Her vaktiniz hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. Bu saatki haberleri size Şehla Sultanova çatıracak. Esas haber başlıkları. Bugün bir grup jurnalist etiraz aksiyası geçirip. Fərhad Əliyev ile bağlı cinayet işi ağır cinayetlere dair işler üzere mahkemeye gönderilip. ABŞ polisi üniversitede baş veren atışmanın sebeplerini araştırır.
Azadlık Radyosu. Haberler.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirib, lakin polis aksiyanın qarşısını almağa çalışıb. Bu haqda Babək Bəkirin reportajında.
Buna baxmayaraq media təmsilçiləri aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlunun oxuduğu qətnaməyə difamasiya haqqında qanunun tezliklə qəbulu, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması kimi tələblər daxil idi.
Ölkədə azad iqtisadi mühitin yaradılması, insarçılığa qarşı mübarizənin aparılması və azad reklam bazarının yaradılması təmin edilsin.
Azad söz!
Azad söz!
Piketə axıra qədər imkan verilməməsini polis onun icazəsiz kesilməsi ilə izah edib. İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli deyib ki, əgər piket Başşəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılsaydı, ona heç bir maniyyə yaradılmazdı. Piket zamanı saxlanan olmayıb.
Babək Bəkir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə bağlı cinayət işi yekunlaşaraq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Fərhad Əliyev mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və habelə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Qobustan qapalı təcridxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən aclıq aksiyasına başlayan məhbusların valideynləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ömürlük məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova məlumat verib. Xanım Rızaxanovanın sözlərinə görə onlar Prezidentdən ömürlük cəza alan məhbusların işinə yenidən baxılmasını xahiş ediblər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra barəsində ölüm hökmü çıxarılmış məhbusların cəzaları ömürlük həbslə əvəzlənib. Bundan narazı qalan məhbuslar isə həmin vaxt qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyinə əsasən cəzalarının 15 illik həbslə əvəz edilməsini tələb edirlər. Polis dünən ABŞ-da Virginia Texniki Universitetində 32 nəfərin ölümünə səbəb olan və Amerika tarixində təhsil müəssisəsində ən qanlı atışma hadisəsinin səbəblərini araşdırır. Polis bildirib ki, atışmanı törətməkdə şübhəli bilinən, lakin şəxsiyyəti hələ tam məlum olmayan silahlı atışmanın sonunda özünü öldürüb. Ölənlərin əksəriyyətinin dərs otaqlarında olan tələbələr olduğu bildirilib. Polisin məlumatına görə universitetdə 2 atışma hadisəsi olub. Tələbə yataqxanasındakı atışma 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bundan 2 saat sonra dərslərin keçirildiyi binadakı atışmada 30 nəfər ölüb. Tədqiqatçılar güman edirlər ki, hər iki atışma özünə qəsd edən eyni şəxs tərəfindən törədilib. Amerika prezidenti George Bush Ağ Evdə baş verənlə bağlı nitq söyləyib.
Bugün bizim xalqımız Virginia Universitetində yaxınlarını itirənlərin kədərini bölüşür. Biz Tanrıya yalvarırıq ki, bunun acısını çəkənlərə təskinlik versin.
Bəzi tələbələr və qurbanların yaxınları nə üçün birinci atışmadan dərhal sonra universitetin bağlanılmadığından narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar deyiblər ki, bu halda ikinci hadisənin və insan itkisinin qarşısını almaq olardı. Amerikada yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, polis terror ehtimalının əsas variant kimi nəzərdən keçirmir.
Şahidlərdən biri onu gənc Asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi. Buna görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir.
Qorxmaz Əskərov. Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün dinləmələrə başlayıb. Dinləmələrdə Prezident Yushchenkonun parlamentin buraxılması və erkən seçkilərin keçirilməsi haqqında verdiyi fərmanın qanunliyinə baxılacaq. Yushchenkonun rəqibi baş nazir Viktor Yanukovic və Yanukovicin parlamentdəki çoxluğu Yushchenkonun aprelin 2-sində imzaladığı fərmanı və mayın 27-sini təyin olunmuş erkən seçkilərin keçirilməsi üçün maliyyə məsələsini təsdiq etməyib. Bugün Prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovicin vəziyyəti müzakirə etmək üçün ayrı-ayrılıqda Qərbi Avropaya səfər edəcəkləri gözlənir. Bu saatdə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi isə işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziyaret.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziyaret. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Radyosu, Azadlık Radyosu 101.7 FM dağısında Mehmet Rizeli işten sonra başlayır. Her vaktiniz hayır olsun. İnden bize koşulanlar Bakı'da 6'ya 5'te geçti. Bugün birçok hadise baş verip hadiseler ki bizi işalandıracak. Bu aydın meseledeki dünya severli hadiselerden biri Amerikan Virginia Tech'teki üniversitesinde olan atışma, neticede 32 nefer'in öldürülmesi ve sonra katilin özünün dünyasını değişmesi, özünü o dünyaya göndermesi. Bu meseleye bağlı olarak Amerika'da yaşayan jurnalist Korkmaz Əsgərovla telefonla qəsd saxlamağa çalışacak. Müxtəlif versiyalar artık ortaya çıxıb. Jurnalistler bugün belə deyək, natamam piket keçiblər. Piket keçirmək cəhd edilir, amma bu sona qədər baş tutmuyor. Qətnamənin oxunması ilə bitir. Bu məsələ ilə bağlı olaraq məsələni izləyən Baybəy Bəkir studiyamızda olmalıdır. İlqar Rəsul parlamentdə olub, Azərbaycan Radiosunun digər məkdaşı. O ətraflı şəkildə bizə məlumatla çatıracaq. Nələr haqda orada mübahisələr gedib. Rusiyalı biznesmen hansı ki Böyük Britaniyada siyasi sığınacaq alıb. Boris Berezovski artıq həmin o Britaniyanı tərk edib və İsrailə yollanıb. Müxtəlif məlumatlar var ki, göy İsrailə o istirahət etmək üçün gedib və digər məlumatlar bildirir ki, Britaniyada artıq o qayıtmayacaq. Yəni bu fərziyələrdir. Hər halda Berezovskinin Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə verdiyi müsahibəni biz bugün dinləyəcəyik. Bu saatda isə studiyamız qonağı Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəsul Rucludur. Rəsul müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük Ziya bəy.
Rəsul müəllim, çoxlu məsələləri sizinlə də müzakirə edəcək. Bu jurnalistlərin belə deyək, arzuları, istəkləridir və bu jurnalistik ilə bağlı olaraq sizin çox maraqlı bir bəyanatınız Zerkal qəzetinin şəmə buraxılışında səslənir. Bu haqda da mən sizdən soruşacağam. Həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən dinləmələr keçirildi. Azərbaycanda insan haqları qorunması məsələsi qətnamə qəbul olundu, amma sanksiyalar qəbul olunmadı. Onu da çalışaraq araşdıraq. Həmçinin də digər məsələlər var, hansılar ki, biz əhatə edəcək. Əvvəlcə, bu sizin qəzetə verdiyiniz açıqlama. Burada maraqlı bir fikir səslənir ki, belə hadisələr inkişaf etsə, onda yaxın gələcəkdə daha bir jurnalistin o dünyaya göndərilməsi istisna edilmir. Nə görə siz belə deyirsiniz və sil isə kimi nəzərdə tutursa, əgər belə bir fərziyələr var?
Birincisi, Ziya bəy, mən deyim ki, ümumiyyətlə bu müsahibə həqiqətən də bir xeyli diqqəti cəlb edibdir və müsahibə çıxan gündən, şənbə günündən bugünə də artıq mənə müxtəlif zənglər olubdur. Məsələ burasındadır ki, biz artıq son 3 il ərzində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi yaranan bir vaxtdan Azərbaycanda siyasi hadisələrin, beynəlxalq hadisələrin, regionla bağlı baş verən regional hadisələrin monitoringini aparırıq və təəssüflə mən bugün bunu deməliyəm ki, hələ Elmar Hüseynov qətlə yetirilənən bir qədər əvvəl biz artıq o prosesi görmüşdük. Biz görmüşdük ki, Azərbaycanda tanınmış bir şəxs qətlə yetiriləcək. Düzdür, biz bilmirdik bu kim olacaqdı. Əgər bilsəydik, biz təbii bunun qarşısını almaq üçün hər bir addım atardıq. Bu, ictimai xadim ola bilərdi, siyasi partiya rəhbərlərindən və yaxud təmsilçilərindən ola bilərdi və jurnalist ola bilərdi. Çünki bu birbaşa ölkədə gedən siyasi proseslərlə əlaqəli idi. Məsələ burasındadır ki, hələ 2004-cü ilin əvvəlində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi hakimiyyətin daxilində gedən proseslərin analizini aparıb bir analitik material dərc etdi və bu material hakimiyyət daxili qruplaşmalara aid idi. Və biz bu materialı toplamaq üçün, bu təhlili həyata keçirmək üçün məlumat topladıqda həqiqətən çox ciddi və maraqlı faktlarla üzləşdik. Məlum oldu ki, hakimiyyətin daxilində müxtəlif, çox müxtəlif, zahirən əminamanlıq şəraitində mövcud olan, lakin eyni zamanda bir-birinin sonuna çıxmağa belə hazır olan müxtəlif qruplaşmalar var. Və biz hətta həmin qruplaşmaların təsnifatını da vermişdik. Hətta ad-bad yazmışdıq kimlər hansı qruplaşmaya daxildir. və qruplaşmaların liderlərini kimlərdir? Yəni burada söhbət hansısa bir anonim yazıdan getmir, söhbət hansısa bir belə deyək, eyhamlardan getmir, söhbət çox konkret adlardan gedirdi. Yeri gəlmişdən bu gün də həmin qruplaşmaların özünün bir çoxunun mövcudluğu və hətta möhkəmlənməsi baş veribdir. Bunların arasındakı parçalanma bir qədər də dərinləşibdir. Biz bunun təzahürlərini artıq deyək ki, Əli İnsanovun məhkəmə prosesində, ümumiyyətlə onun həbsində görürük. Biz bunun təzahürlərini Fərhad Əliyevin həbsində görürük. Biz bunun təzahürlərini mətbuatda gedən atışmalarda görürük. Bir haşiyə çıxım. Gəlin, sadə lövcəsini düşünməyək ki, mətbuatda gedən ifşa edici yazıların mütləq əksəriyyəti jurnalist araşdırmasının nəticəsidir. Bu yanlış olardı, bu sadə lövlük olardı. Bir çox hallarda bu hakimiyyətin daxilindən ötürülmüş çox konkret ifşa edici materiallardır. Mütləq əksəriyyəti. Biz bunun da monitoringini aparmışıq və çox maraqlı bir proses gördük. Prosesdə, bu araşdırma prosesində biz gördük ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələri var ki, bu kütləvi informasiya vasitələrini heç vaxt məhkəməyə vermirlər. İkinci məsələ. Son dövrlər, diqqət yetirsəz, jurnalistləri məhkəməyə vermə halları artmasına baxmayaraq, bu məhkəməyə müraciətlərin əsasında korrupsiya ilə bağlı faktların yazılması durmur. Tamam, başqa məsələlər durur. Ya şəxsi məsələlər durur, ya hansısa cinayətkar dəstəklə əlaqəli olmaqda ittiham xarakterli yazılar durur, amma korrupsiya ilə bağlı durmur. Niyə görə? Məsələ burasındadır ki, jurnalistlərin korrupsiya ilə bağlı dərc etdiyi materialların mütləq əksəriyyəti həqiqətə uyğundur. Və özü haqqında bu cür materialı oxuyan məmur çox gözəl başa düşür ki, bunu hakimiyyətin içərisindən ötürüblər. Və bu faktla bağlı məhkəməyə müraciət olunmur. Amma əksər hallarda şərəf ləyaqətin təhqirindən söhbət gedir, işgüzar nüfuza xələl gətirmək və absurd ittihamlardır. Ümumiyyətlə, bu bir çox ölkələrdə belə şeylər yoxdur. Amma Azərbaycanda bu daha çox məhz bu xarakterli məhkəmə müraciətləridir, məhkəmə iddialarıdır. Amma dediyim kimi, korrupsiya ilə bağlı yoxdur. Digər bir tərəfdən, Elmar Hüseynov qətlə yetirilənlən əvvəl elə məhz həmin qruplaşmalar arasında bir gərginlik müşahidə olunurdu. Bir haşiyə də çıxım. Gəlin, sadə lövcəsini düşünməyək ki, Azərbaycanda kənar hansısa bir qatil kənardan sifarişlə gəlib kimisə öldürüb cəzası çıxıb gedə bilər. Bu yalandır. Bu tam istisna olunur. Bu 99% ən az istisna olunur. Bütün sifarişlər daxildən gedir. Bunun göstəricilərindən biri də budur ki, məhz 2004-cü ildən bu günədək jurnalistlərə qarşı törədilmiş cinayətlərin bir dənəsi olsun belə açılmayıbdır. Bir cinayətə görə bir nəfər olsun belə məsuliyyət daşımayıbdır. Məlumdur. Söhbət ondan getmir ki, tutalım ki, hakimiyyətin yuxarı pilləsində duran şəxs, prezidentmi və yaxud ikinci, üçüncü şəxsmi, bu cinayətlərin açılmasında maraqlı deyil. Məsələ burasındadır ki, bu cinayət açılanda o gedib hansısa bir qrupun marağına toxunacaqdır. Və artıq burada çox konkret addımlar atılmalıdır. O addımlar atılmayacaqsa, onda cinayətlər açmağa ehtiyacı yoxdur. Deməli, hər bir jurnalistə qarşı törədilən cinayətin arxasında və yaxud onun açılmasının yolunda siyasi qərar durur. Siyasi qərar olacaqsa ki, filan kəs artıq vurulmalıdır, o zaman onun törətdiyi, mətbuata qarşı törətdiyi, sifariş etdiyi bütün cinayətlər açılacaqdır. Heç buna şübhəniz olmasın. Lakin bugün o siyasi qərar yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə ki, hakimiyyətin daxilindəki siyasi qruplaşmalar oliqarx qruplaşmalarıdır. Bunlar kök atmış, korrupsiya uğramış, siyasətin, iqtisadiyyatın, cinayətkar aləmin, hər bir şeyin təmərküzləşdiyi qruplaşmalardır. Və bunların birinə bir çıtma vurduqda bu sabitliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Düzdür, mən şəxsən bu arqumenti qəbul etmirəm, heç cür qəbul etmirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan oliqarxları, onlar eyni zamanda məmurlardır və bu məmurların hər biri bir imzadan asılı adamlardır. Misal üçün gətirəcəm, sizə misal gətirdim. Məsələn, ən belə güclü, arxasında ciddi sosial baza dayanan məmur kimi hər zaman mətbuatda siyasi mülahizələrdə Əli İnsanovu təqdim edirdilər. Amma Əli İnsanov çox alçaldıcı bir şəkildə həbs olundu. Heç bir hüquq normaları qorunmadan atıldı kameraya və heç nə baş vermədi. Baş verə də bilməz. Çünki Azərbaycanda idarəçilik sistemi avtoritar idarəçilik sistemidir. Və hər bir məmurun istəyir o multimilyoner olsun, istəyir multimilyarder olsun, istəyir kim olur olsun, istəyir lap belə terminator olsun, onun taleyi bir imzadan asılıdır. Sadəcə olaraq o imza üçün siyasi iradə lazımdır.
Siz dediniz ki, yazılan məqalələrdə korrupsiya mövzusunda yazılan məqalələrin nəticəsində məhkəmə çəkişmələri olmur. Çünki bu məmurların digər məmura qarşı ötürdüyü belə deyək, məlumatlardır. Deməli, oxuyucu korrupsiya mövzusunda yazılan məqalələrə inanmalıdır ki, orada nələr yazılıb, hansı faktlar göstərib, yoxsa həmin o faktlar özləri qərəzli olur?
Hər cürü var. Qərəzliləri də var, amma çox dəqiqləri də var. Yəni, biz yenə deyirəm, bunun monitoringini aparırıq, müntəzəm olaraq. Hər cür faktlar var. Təşəbbüslə yazılanları da var. Tutalım ki, bəzən kimsə öz təşəbbüsü ilə hansısa məmur haqqında yazıb onu şantaj eləyir. Nə isə əldə etmək üçün. Bunları qoyuruq bir kənara. Amma o yerdəki ciddi rəqəmlər göstərilir. Biz bir sıra faktları araşdırmışıq. Bu tamamilə dəqiq, səlis, sənədlərə söykənən materiallardır, məlumatlardır və məmurlar heç zaman bu cür yazıların ətrafında məhkəmə araşdırmasının getməsində maraqlı deyillər. Niyə? Birinci, heç kim əmin deyil ki, səhərki nömrəsində həmin qəzet o faktı sənəd olaraq götürüb dərc etməyəcək. İkinci, əmin deyil ki, onu məhkəməyə təqdim etməyəcək. Üçüncü, ümumiyyətlə onlar bu cür mövzunun ətrafında, mövzunun şişməsində maraqlı deyirlər. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, burada adi bir korrupsiya piramidası mövcuddur. Və hər bir məmur, təbii ki, mənimsədiyi vəsaiti tək kimir, kiminləsə bölüşür. Və bu faktlar ortaya çıxanda bölüşməli olduğu və yaxud bölüşdüyü təbəqə oxuyur, qəzetləri görür ki, buna üzr istəyirəm, məmurların öz leksikonu ilə desə, atıblar. Yəni, burada ümumi kastadan gizlədilmiş məbləğlər ortaya çıxır. İfşə edici materialların əsasən də elə ifşə edici xarakteri bundan ibarətdir. Söhbət mənimsəmədən getmir, mənimsəmənin ifşə edilməsindən getmir. Bunu hamı bilir, burada heç bir sir yoxdur. Məmurların 17 yaşında uşaqları 150 min dollarlıq maşınlarda gəzirlər, 5 min dollarlıq kostyum geyirlər. Həyatında bu adamlar bir çöp-çöp üstə qoymayıblar. Hansı pulla? Bu hamıya bəllidir. Azərbaycan çox kiçik bir ölkədir və burada hamı bilir ki, filan mağaza kimindir, hətta bu kiçik köş kimindir. Da, böyük müəssisələrdən və yaxud hansısa məsələlərdən söhbət getmir. Burada söhbət əsasən o hansısa marağın hansısa hissəsinin bölüşməməsindən gedir. Gizlədilmiş hissədən gedir. Ona görə məmurlar bu cür faktların araşdırılmasında heç vaxt maraqlı deyirlər. Olmurlar və buna görə də onlar məhkəmələrə demək olar ki, müraciət etmirlər.
Əgər deyirsiniz ki, bu müəyyən bir piramida şəklində olan bir məsələdirsə, əgər piramidanın hansısa bir hissəsi, hansısa bir şəxs qismində həbs olunursa, deməli orada bir dəlik yaranır və o dəliyin nəticəsində həmin piramida heç çökmür. Yəni belə təsirat yanır ki, piramida sağ-salamat dayanıb, baxmayaraq ki, müəyyən dəliklər var müxtəlif yerlərində.
Bilirsiniz, o piramida belədir də, onun bir daşını çıxarıb atanda artıq yerinə yeni daş qoyurlar. Və o piramidanın yuxarı hissəsinin ağırlığı o daşın üzərinə elə çökür ki, daş məcbur olur öz funksiyasını yerinə yetirsin. Hər halda ora qoyulanda da artıq bilir o nəyə getdiyini.
Yəni buna görə problemlər olur.
Bəli, məhz ona görə də o daşları bir-bir sökürlər. Söküb yerinə başqasını qoyur. Amma piramidanın mahiyyəti dəyişmir.
Aydındır. Bu siyasi təhlilləriniz nəyə görə məhz indi onu göstərir ki, siz deyirsiniz ki, indi bu yaxınlarda hansısa bir tanınmış jurnalistin qətli həyata keçə bilər. Yəni, eyni hadisələr təkrarlanmaqdadır.
Eyni hadisələr təkrarlanmaqdadır və bundan sabahı deyim ki, 2005-ci illə müqayisədə, düzdür, o vaxt parlament seçkiləri gəlirdi qabaqdan, amma hər halda hakimiyyətin daxilindəki qruplaşmaların maraqları belə deyək ki, aşağı yuxarı üst-üstə düşürdü. Ümumi maraq var idi. Bilirsiniz ki, o zaman müxalifət vahid cəbhədə birləşmişdi və müxalifət narıncı inqilab məsələsini gündəliyə atmışdı. Və bu cür məsələlər həmişə iqtidarın sıralarını möhkəmləndirir. Ən azından ortada mövcud olan fikir ayrılıqlarını, ziddiyyətləri müvəqqəti də olsa kənara qoyub birləşirlər. Amma buna baxmayaraq Elmar Hüseynovun qətli baş verdi. Məsələ burasındadır ki, ölkədə, Azərbaycan kimi ölkədə xarici maraqlar var. Və xüsusilə bugün, 2005-ci illə müqayisədə regionun durumu daha önəmlidir. Qlobal hadisələr nöqteyi nəzərindən. Və Azərbaycan bir tərəfdən Amerika-İran qarşı durmasında hansısa bir mövqə ortaya qoymalıdır. Və bu mövqeyini ortaya qoyduqda Azərbaycan həm İranın, həm Amerikanın, həm Rusiyanın reaksiyasını nəzərə almalıdır. Digər tərəfdən isə ən önəmlisi Azərbaycan, belə deyək, özünün başına nə gələcəyini nəzərə almalıdır.
Burada da siz qruplaşmaların qarşı durmasını görürsünüz?
Yox, bu məsələdə yoxdur. Bu məsələdə yoxdur, çünki bilirsiniz, bu hakimiyyət daxili qruplaşmalara ümumiyyətlə xarici siyasət məsələlərinə qarışmaq qadağan olunubdur. Onlar bu barədə heç düşünmək də istəmirlər. Bilirlər ki, bu təhlükəli məsələdir. Sizin andırıram ki, adi bir dövlət məmurunun hansısa bir xarici təşkilatın nümayəndəsi ilə görüşməsi belə bu cür görüşlər təklif eləyəndə bu dəhşətli bir qorxu doğurur onlarda. Xüsusilə də Fərhad Əliyevin, Əlinsanovun həbsindən sonra hakimiyyətin sıralarında bu cür qorxu abhavası var. Ona görə o məsələləri onlar qarışmırlar. Burada artıq mən deyərdim bir vahid xarici siyasət kursu həyata keçirilir. Düzdür, biz həmişə o xarici siyasət kursu haqqında deyirik ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri yoxdur. Balanslaşdırılmış xarici siyasət anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyil. Hansı balansdan bugün söhbət gedir? Kiminlə kim arasında? Amerika ilə İran arasında bu mümkün deyil. Orada heç bir balans mümkün deyil. Rusiya ilə Amerika arasında heç bir balans mümkün deyil. Hərçənd çox, bir çox politologlar israrla təkid edirlər ki, güya Rusiya ilə Amerika arasında bugün ciddi qarşı durma yoxdur. Kifayət qədər ciddi qarşı durma var. Ukraynadakı gedən prosesləri götürək, Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qəbul məsələsini götürək və nəhayət Jackson-Benning düzəlişinin ləğv olunmamasını götürək. Bu artıq qarşı durmanın əlamətləridir. Və bu situasiyada kənar bir qüvvə, Azərbaycanda destabilizasiyada maraqlı bir qüvvə belə bir qətlə əl ata bilər. Təbii ki, öz hansısa daxili dayaqlarının vasitəsilə biz məhz bundan çəkindirməyə çalışırıq. Jurnalistə qarşı Enula Fətullayevin ətrafında baş verən hadisələr, mən deyərdim ki, bu ağla sığmaz hadisələrdir. Əgər Enula Fətullayev nə isə yazıbsa, mən şəxsən oxumamışam bunu, və yaxud nə isə deyibsə, bu məhkəmə müzakirəsinin predmeti olmalıdır. Burada ictimai müzakirə açmağa ehtiyac yoxdur. Burada hansısa deputatın gəlib ölüm hökmü tələb eləməsi, bu ağla sığmaz bir şeydir. Maraqlı budur, həmin Həvva Məmmədova Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputatdır. Və partiya bugünəcən onun bu çağırışına münasibət bildirməyibdir. O parlamentin deputatıdır. Parlament qanunverici, ali qanunverici orqanın rəhbərliyi bugünəcən bu məsələyə münasibət bildirməyib.
Aydın Mirzazadə qeyd etdi ki, o biraz tələsdi herhalde, bəlkə də bunu nəzər tutmurdu.
Amma... Aydın Mirzazadə rəsmi şəxs deyil. Aydın Mirzazadə Həvva Məmmədova kimi bir deputatdır. O öz sözünə görə məsuliyyət daşıya bilər. Niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi müxalifətdən gələn hansısa bir bəyanata ani reaksiya verir? Rəhbərlik səviyyəsində. Amma bu cür ciddi bir çağırışa reaksiya vermir. Və sanki belə bir şey baş verməyib. Axı sabah bu qətl törədilsə, Allah eləməsin, mən bunu arzulamıram. Bəs bu gün bunu mətbuata çıxarmaqda məqsədimiz də bundan ibarətdir ki, bu cür hadisələrin qarşısı alınsın. O zaman Azərbaycanda nə baş verəcəyini təsəvvür etmək çətindir. Çünki bu gün həmin o hakimiyyət daxili qruplaşmaların da münasibətləri yetərincə gərgindir. Cəmiyyətdə sosial problemlər də arta-arta gedir. Geosiyasi qarşı durma da pik həddədir. Və bu situasiyada bu şəraitdə hansısa bu cür səhvlərə yol vermək, mənə elə gəlir ki, bu dövlətçilik təfəkkürünün olmamasından xəbər verir.
Belə bir fikirlər dolaşır cəmiyyətdə, onu sizə soruşmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, misal üçün, İnof Fədullayevın yazdıqlarını oxumamsınız bu mənada. Amma biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, jurnalistlər bir çox yazılarında hökumətdən sızdırılmış məlumatlardan istifadə edirlər və bəlkə də bu müəyyən qruplaşmalar arasında olan mübarizənin nəticəsi olaraq məqalə şəklində qəzetlərə çıxır. Kim? İnof Fədullayev isə prezidentə, belə deyək, onun fəaliyyətini kəskin tənqid edən jurnalist kimi tanınır və müəyyən bir faktlar da ortaya çıxarır öz yazılarında. Sizcə həmin bu faktlar prezidentə qarşı yönəlmiş mübarizədən xəbər vermir ki, həmin o qruplaşmalar tərəfindən bəlkə məlumat ona da sızdırılır və prezidentə qarşı tərəf istifadə olunur.
Əvvəla burada ehtimal qurmağa ehtiyac yoxdur. Hı-hı. Bilirsiniz ki, Əlinsanovun məhkəmənin sonuncu günü çıxışı bu artıq bir çağırışıdır. Və Əlinsanov da hansısa bir qruplaşmanın üzvüdür, o tək deyil təbii ki. Və narazı tərəfdə öz fikrini açıq ifadə eləyir. Eynullah Fətullayevin yazılarına gəlincə, mən səmimi deyim sizə, Eynullah Fətullayev kifayət qədər cəsarətli jurnalistdir. Çünki onun yazdıqları şeylərə görə azı bir 5 dəfə öldürülmək olardı, deyəcən. Amma o durmadan gedir, döyüşür. Həmin o yazılara kəskin reaksiya verənlərə isə mən bir şeyi tövsiyə elərdim. Bir qədər soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Bir qədər mətbuata dözümlü olmaq lazımdır. Üzr istəyirəm, yenə məcburam həmin Əlinsanovun misalına qayıdım. Vaxtı ilə iqtidarda olarkən jurnalistləri ən kəskin şəkildə təhqir edən, onlara qarşı ən etinasız rəftar nümayiş etdirən şəxslərdən biri Əlinsanovdur. Amma Əlinsanov məhkəməyə gələndə kimə müraciət elədi? Həmin jurnalistlərə, həmin müstəqil jurnalistlərə, həmin müxalifət jurnalistlərinə. Və mənə elə gəlir ki, bugün hər bir dövlət məmuru Əlinsanovun o müraciətini gözünün altına almalıdır. Heç kimə təminat yoxdur. Çünki onların kapitalına təminat yoxdur. Onların mülkiyyətinə təminat yoxdur. Onların gələcəyinə təminat yoxdur. Bu sistem göstərir ki, bu sabit sistem deyil. Burada hüquqi bazaya söhkənən sistem deyil. Hüquq çərçivəsində fəaliyyət göstərən sistem deyil. Ona görə jurnalistlərə qarşı bir qədər dözümlü olmaq lazımdır. Şəxsən mənim haqqımda da olubdur ki, son dərəcə ədalətsiz şeylər yazıblar. Amma mən ağlıma belə gətirməmişəm ki, məhkəməyə müraciət edeyim. Yazıb-yazıb da. Yəni, ölkədə söz azadlığı, mətbuat azadlığı naminə bu cür şeylərə dözümlü yanaşmaq lazımdır. Mətbuat söz azadlığı, informasiya azadlığı isə konstitusiyada təsbit olunmuş bazis hüquqlardan biridir. Və bu hüquqa hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bugün başqasının hüququna hörmətlə yanaşmaq lazımdır ki, sabah sənin hüququn tapdanmasın. Və yaxud sabah sənin hüququn tapdanında səni müdafiə etsinlər. Eynullah Fətullayev kəskin yazır. Bu, onun stilidir. Mən deyim ki, oxucu kimi, mən qəzetlərin hamısını oxuyuram. Demək olar hamısını. Amma mən o stili alqışlamıram. Mən hesab edirəm ki, hansısa bir qarşı durma yaradan, hansısa bir kəskin ittihamlara və yaxud əks ittihamlara rəvac verən yazılar lazım deyil. Amma yenə də deyirəm, mənim fikrim hansısa jurnalistin stilini mühakimə etməkdən ibarət deyil. Yazır, yazsın. Onun şəxsi işidir. Əgər onun yazdığı ilə razı deyillərsə, onu məhkəməyə verirlər. Bəs bu ölüm hökmü çıxarmaq çağırışı nədir, xəyanətkar nədir, nə bilim, erməni qohumluğu nədir və s. və s. və s. və s. Bilirsiniz, bu cür ittihamlar cəmiyyətdə bir ictimai qarşı durma yaradır. Və həmin ictimai qarşı durmadan da həmişə üçüncü qüvvələr, kənar qüvvələr yararlana bilər. Xüsusilə də bugünkü geosiyasi qarşı durma dövründə. Mən məhz o barədə xəbərdarlıq etmişəm.
Aydındır. Dinləyicilərə deyim, studiyamız qonağı Şərqi Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsulun Ruculudur. Suallarınız varsa bizim əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım sizə. Onlar vasitəsilə suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azad Radiosu'nun efirinde ben Ortizeli işten sonra efirdedir. Bizimle 201.7 FM'de hazırda. Hem içinde internet vasitesiyle azadlıkradios.az saytından bütün dünyada dinleme yollar. Sorular geldikte bazılarının onlardan birini size vereyim. Mehdi Müellim yazır size. Resulun Müellim, stüdyomuz buna Resulun Urucludu diyeyim. Şeker Araştırma Merkezi rehberi. Ukrayna'da jurnalist Gangadze ile Bakı'da İlmar Hüseyin'in katillerin senaryesi sizce eyni olabilir?
Ne bir sual? Bilirsiniz, eğer ben desem ki bu eyni olar, bilirsiniz ki Gangadze'nin katlinde birbaşa Prezident Kuçman'ı ittiham ettiler. Düzdür, Daxili İşler Naziri intihar ettikten sonra bu mesele batırıldı, belə deyək. Hansısa ondan aşağı pillede olan Daxili İşler Nazirliği əməkdaşları ittiham olundu, həbs olundu, kimlərsə qaçdı, həbsdən yaxasını qurtardı. Belə deyək ki, mən onun icraatında dəst xətt görürəm. Azərbaycan total nəzarətdə olan bir ölkədir. Burada tanınmış jurnalisti evinin blokunda demək olar ki, insanların çox intensiv gediş-gəlişi vaxtında qətlə yetirmək üçün qatil nəyəsə son dərəcə ciddi arxain olmalıdır. Amma tutalım ki, mən deyə bilmərəm onun sifarişçisi kimdir. Çünki bir təqsirsizlik prezumpsiyası var. Mən bugün deyim ki, belədir, bu mümkün deyil. Digər bir tərəfdən üzr istəyirəm, elə haşiyə çıxım. Bilirsiniz ki, çox dəhşətli cinayətlərdən biri də bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı törədilib. Mən elə gəlir ki, icraat mexanizminə görə bu daha dəhşətli cinayətdir, nəinki Elmar Hüseynova görə. Allah Elmara rəhmət eləsin. Elmar Hüseynovu sadəcə güllələdilər, qətlə yetirdilər. Bahəddin Həziyev isə döyüb, şikəst eləyib, itlərə yedirtmək istəmişdilər. Və təsəvvür eləyin ki, Bakı şəhərində mən maşın sürən adamım. Mən təsəvvür eləmirəm ki, gecə saat 1-də rahat maşınla içkili deyiləm, sənədlərim qaydasındadır, avtomaşınımda kənar heç kim yoxdur, heç kim öldürməmişəm, heç kim uğurlamamışam. Və gedəndə mən həmişə düşündüyüm budur ki, burada polis ola bilər, burada polis saxlaya bilər və s. Təsəvvür eləyin ki, tanınmış bir jurnalisti oğurluyurlar, başına torba keçirib, avtomaşına basıb aparırlar. Demək, bu adamlar o dərəcədə arxayındır ki, bunları heç kim saxlamayacaq və yaxud hətta saxlasalar belə, bunlar harası zəng eləyib, qarşısını alacaqlar bu işin. Bax, bu sahədə bir dəstxət görünür. Bilirsiniz ki, vaxtilə Qanqacəni də qətlə yetirənlər məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Və xüsusilə Hacı Məhmədov əhvalatı baş verəndən sonra heç nə istisna eləmək olmaz.
Digər məsələlərə keçək, dindirəcə deyim ki, söhbət bu saatdan əngi jurnalistikadan gedir. Həmçin də qlobal məsələlər haqda, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyası başladı və orada Azərbaycanda insan haqlarının qorunması, özümiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyət dinlənildi, müzakirə olundu. 17 nümayəndə burada çıxışa yazılmışdı. Həm Türkiyə nümayəndələri çıxış etdi, həm də Azərbaycan nümayəndələri. Müxtəlif yer səsləndi, hər şey onunla bitdi ki, müəyyən bir qətnamə qəbul olundu, amma heç bir sanksiyadan orada söz getmədi. Sadəcə tövsiyə olundu, bir növ tələb xarakteri tövsiyə ki, prezident seçkilərinə qədər öhdəliklər yerinə yetirilsin. Rəsul müəllim, sizdən həmin bu məsələni şərh etmək istərdim. Bir çoxları sözün açığı gözləyirdilər ki, hansı bir sanksiya qəbul olunacaq. Yalnız dünən məlum oldu ki, heç bir sanksiya məsələsi salınmayıb qətnamə layihəsinə. Və buyurun, sanksiyasız qətnamə qəbul olundu.
Mənə elə gəlir ki, əgər diqqətlə baxsaydıq, mətbuatı izləsəydik, cənab Herkel təxminən bir 3 gün əvvəl bildirmişdi ki, söhbət sanksiyadan getmir. Söhbət tövsiyələrdən və tənqiddən gedir. Və o öz çıxışında da bildirdi ki, bu hesabat kifayət qədər tənqididir. Ona görə tənqidi deyil ki, hesabatlar tənqidi olmalıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda real vəziyyət budur. Və diqqət yetiribsizsə, orada yalnız bir sahədə irəliləyiş qeyd olunur, siyasi məhbusların sayının azalmasında. Amma siyasi məhbusların olmaması söhbəti yox idi. Seçkilərlə bağlı vəziyyətin pisləşdiyi haqqında danışılır. Azad, sərbəst toplaşma azadlıqlarının pozulmasında vəziyyətin pisləşməsi haqqında danışılır. Söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsi haqqında danışılır. Burada bilirsiniz, bu sanksiya məsələsinin iki tərəfi var. Bir bunun mənəvi tərəfi, bir siyasi tərəfi. Mənəvi tərəfi belədir ki, təbii ki, əgər işlər pisdirsə, sanksiya tətbiq olunmalıdır. Bu bir növ bir mənəvi təskinlik verən məqamdır.
deyək ki, hansısa o zorakılıqlara, hüquq pozuntularına məruz qalmış şəxslərin nöqteyi nəzərindən, siyasi hüquqları, vətəndaş hüquqları pozulmuş insanların nöqteyi nəzərindən. Amma məsələn, siyasi tərəfi belədir ki, bu çox paradoksal bir vəziyyətdir. Tutalım ki, Azərbaycanda sanksiya tətbiq olundu və Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alındı. Bu artıq Azərbaycandakı Avropa Şurası üzvlüyünün, Avropa qarşısında götürülən öhdəliklərin, beynəlxalq aləm qarşısında götürülən öhdəliklərin əleyhdarları üçün gözəl bir rəvac olardı ki, Azərbaycan ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini dondursun və bundan sonra ölkədə nə istəsəz baş verə bilər. Çünki artıq bu halda monitoringa gələnləri ölkəyə buraxmamaq da olar, bu halda ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlarla bir deyək ki, ultimativ tonda da danışmaq olar. Mən misal gətirəcəm sizə Özbəkistanı. Yəni, Azərbaycana sanksiya tətbiq olunmamasını mən müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Birincisi, nəzərə alaq ki, bu bizim ölkəmizdir. Və hər bir sanksiyanın bilavasitə ölkəyə ziyanı var. Onun daha çox ölkəyə ziyanı var, nəinki hakimiyyətə. İkinci məsələ bizim münaqişəmiz var. Çox təəssüf ki, bir çox hallarda məsəl üçün, Ermənistan nümayəndə heyəti və yaxud ermənilər beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı, Azərbaycanda söz mətbuat azadlığına qarşı represiyalarla bağlı, ümumiyyətlə seçkilərin azad və ədaləti keçirilməməsi ilə bağlı, həmiş onu əldə bayraq edib önə çıxırlar ki, bu cür ölkədə ermənilər yaşaya bilməzlər və buna görə də Dağlıq Qarabağa müstəqillik lazımdır. Bu nöqteyi nəzərdən bizə sanksiya lazım deyil. Amma eyni zamanda mənə elə gəlir ki, ölkənin bu cür sərt hesabatlarla, bu cür belə deyək ki, beynəlxalq iradlarla üzləşməsinə şərait yaradanlar da, ona rəvac verənlər də yaxşı-yaxşı düşünməlidirlər ki, bu həm də onların ölkələridir və bu ölkənin təkcə varı dövləti onların deyil, bu ölkənin məsuliyyəti də onlarındır.
Əsmən, bəzi təhlillərdə belə fikirlərlə rastlaşmışam ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Aşbada Zəmət Seyidov bir növ iki od arasında qalıb. O dünən çıxışında qeyd etdi ki, bəli, hesabata tənqidi fikirlər var və bəzi tənqidi fikirlərlə rastlaşmaq olar. Yəni, belə təhlillər bunu göstərir ki, o bir növ razıdır Avropa Şurası Parlament Assambleyası məruzəçilərin göstərdiyi tənqidi məqamlarla. Digər tərəfdən də o Azərbaycanda olduğuna görə o qədər də böyük gücə də malik deyil ki, həmin bu nöqsanları aradan qaldırsın. Bunu necə qiymətləndirsin? Doğrudan mı iki od arasında qalır?
Bəli, Səməd Seyidovun ümumiyyətlə təkcə bu çıxışında yox, elə əvvəlki çıxışlarında da bu tendensiya görünür. Yer gəlmişkən, mən onun mətbuatdakı müsahibələrini, onun fikirlərini izləyərək, deyim ki, mən Səməd Seyidovu bir progresiv düşüncəli insan kimi qiymətləndirirəm. Və o təbii başa düşür ki, həmin o iradlar olmalıdır, çünki o iradlar əsaslıdır. Digər bir tərəfdən isə Səməd Seyidov Strasburqdan geriyə dönəndə onu çağırırlar prezident aparatına və başlayırlar sərt ittiham eləməyə ki, niyə sən bunun qarşısını almadın? Onun qarşısını ala bilməz. Heç cür ala bilməz. Çünki o iradlar üçün, o hesabatlar üçün şəraiti yaradan, faktları verən Səməd Seyidov deyil. Məhz onu o danlayan məmurlardır. Ona təzik eləyən məmurlardır. Yəni, belə çıxır ki, mən törətdiyim əməllərə görə sən orada məni müdafiə eləməlisən. O da alınmır, mümkün deyil. Çünki Azərbaycan qapalı ölkə deyil.
Belə də davam edəcək, yəni, necə düşünsən o bu tənqidi çıxışlar, həm məruzəçilərin eyni tənqidi, belə deyək, məruzələri və s. Və nə vaxta qədər davam edəcək?
Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, bunu da təəssüflə qeyd etməliyəm. Son 2 il ərzində, yəni 2 təqvim ili nəzərdə tutmuram, 2006-cı və 2007-ci ilin bu dövrünü, beynəlxalq təşkilatların mütləq əksəriyyətində Azərbaycana qarşı negativ tendensiyalar güclənib. Və mən inanmıram ki, bu sonsuzluğa qədər davam eləyə bilər. Hansısa bir məqamda Azərbaycana müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Mən bunu istisna eləməzdim. Azərbaycan ümumiyyətlə əməkdaşlıq məsələlərində bir imitasiya siyasəti həyata yeridir. Azərbaycanda demokratiya imitasiya olunur, bazar iqtisadiyyatı imitasiya olunur, söz azadlığı imitasiya olunur. Beynəlxalq aləmdə bu keçmir. Çünki orada çox konkret faktlar əsaslanır. Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı imitasiya xarakteri daşıyır. Mənim bu barədə NATO-nun kifayət
Həyət qədər yüksək səviyyəli rəsmilərindən məlumatım var. Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı yeni qonşuluq siyasəti proqramı üzrə bir mənalı imitasiya gedir. Və Azərbaycanda çox sadə lövçəsində düşünürlər ki, əgər Azərbaycan neft ixracatçısıdırsa, bunu bütün hərəkətlərə göz yumulacaq. Xeyr, belə deyil. Azərbaycan Cənubi Qafqaz məkanının bir hissəsidir və Cənubi Qafqaz məkanına Avropanın bugün qonşuları sabah isə tərkib hissəsi kimi baxılır. Bu, Azərbaycana və regiona konseptual baxışdır. Və bu konsepsiya sığmayan bu konsepsiyadan çıxarılacaq. Çox sadədir bu.
Bəs bunu dediyiniz, həmin o biraz əvvəl qeyd etdiyiniz qruplaşmaların mübarizəsi davam edir. Şahid məsələdə ki, bəlkə söhbət burada Rusiya meyilli və Qərb meyilli qruplaşmaların mübarizəsindən gedir. Bəlkə bu o, sərt mövqə Azərbaycana qarşı müntəzəm tənqidlər, məhz bu qruplaşmaların bir-birini qarşı durmasında bir növ Rusiya meyillilərin qalib gəlməsi deməkdir.
Mən deyərdim ki, Rusiya meyillilərin qalib gəlməsi o zaman baş verərdi ki, onlar beynəlxalq səviyyədə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunmasına nail olsunlar. Yenə icazə verinsə Özbəkistanı xatırladım. Məhz Əndicandakı qanlı cinayətlərdən sonra Özbəkistan hökumətinə təzyiqlər başlayanda Özbəkistan hökuməti bütün beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrini qovdu və getdi girdi Kremlin qanadının altına. Və Azərbaycanda da bu cür senarini həyata keçirmək arzusu olanlar şübhəsiz ki, var. Dövlət rəsmilərinin mətbuatla bağlı, insan haqlarına bağlı elə çıxışlarında bu açıq görünür. Bir xeyliləri var ki, onlar bu məsələlərə o dərəcədə ehtinasız və bəzən o dərəcədə qıcıqlandırıcı yanaşırlar ki, sanki bununla hansısa bir məqsədə nail olmaq istəyirlər. Amma beynəlxalq aləm etiraf etmək lazımdır ki, bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı davranır. Bunu başa düşürlər.
Bir dinləyicinin sizə daha burada iki sual gəlir. Ərəstun bəy, sizcə bizdə siyasi məhbus var və ikinci sual. Ərəstun bəy, bən beynəlxalq təşkilatlardan imtina etmək mümkündürmü? Məncə bu absurddur axı, çünki böyük dövlətlər bizə bunu imkan verməz.
İcazə verin ikinci sualdan başlayayım. Təbii ki, mən bunu dedim və bunu yol verilməməsinin elə birinci səbəblərindən də biri budur ki, həmin təşkilatlar rəvac vermir. Yəni, sərt sanksiyalara getmirlər. Amma sizi inandırıram ki, hansısa bir pik nöqtədə, bir yüksək nöqtədə, böhran nöqtəsində bu sanksiyalar o dərəcədə effektiv ola bilər ki, heç Rusiyanın yanına qaçmağa vaxt da çatmasın. Bunu heç kim istisna edə bilməz. Mən yenə məcburam Ukraynanı misal gətirim.
Orada baş verən prosesləri.
Bəli, ikinci məsələ.
Bu siyasi məhbuslar olması. Hesab edirsiniz ki, siyasi məhbuslar var mı Azərbaycanda? Ərəstun bəy, sizcə, siz bizdə siyasi məhbus var? Sual var.
Var, bəli. Mən hesab edirəm, var.
Konkret cavab yoxsa əsaslandırması da var sizdə?
Ehtiyac varsa əsaslandırım.
Buyurun, bir neçə də gəzində. Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, siyasi məhbus var?
Gəlin, götürək, məsəl üçün, kimi deyim, Sakit Zahidovu. Sakit Zahidovun məhkəmə prosesində həkim çıxış edirdi. Onun narkoman olması haqqında rəy verən həkim. Mən ixtisasca həkiməm. Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutunu fərqlənməklə bitirmişəm və 10 il həkimlik təcrübəm var. Bu həkimin danışdığı absurd idi. Və digər bir məsələ. Mən dəqiqliyinlə bilirəm ki, Sakit Zahidovu Xəqani 33 ünvanından Azadlıq qəzetinin o zamanki redaksiyasının binasından izləyərək Milli Bankın binası qarşısında onu tutub maşına basıblar və cibində narkotik maddə tapıblar. Bu yalan söhbətdir. Mən buna inanmıram. Və bu mənə əsas verir, deyim ki, həmin Sakit Zahidov öz siyasi dünya görüşünə və yaxud yazdığı şeirlərə, məqalələrə görə həbs olunubdur. Bu isə artıq siyasi məhbus deməkdir.
Bunun üçün siz ya Sakit bəy çox yaxşı tanımalısınız ya da hadisə yerində olmalısınız.
Çox yaxşı tanıyıram.
Aydındır. Sizin fikriniz aydın oldu. Dinləyicilər deyim, birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Suallarınız varsa, studiyamız qonağı Ərəstun Orucludur. Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Qadağada Məhz Əziyyəli işdən sonra efirlə davam edirik. Studiyamız qonağı Rəsmin Orucludur, Şərqə Bağışlamalar Mərkəzinin rəhbəri. Rəsmin bəy, sizə daha bir sual gəlib 92.1 abunəsindən. Bugün jurnalistlər az çox mübarizə aparırlar. Bəs jurnalistlərdən çox bütün hüquqları tapdalanan xalq niyə öz hüquqlarını tələb etmiş? Necə düşünürsünüz?
Jurnalistlərə gəlincə mən sizə deyim ki, mən bunu daimi demişəm ki, Azərbaycanın bugünkü jurnalistikası müstəqillik illərində əldə etdiyi ən böyük qazancdır. Sizi inandıram ki, kifayət qədər aşağı sosial durumda yaşayan insanlar son dərəcə cəsarətlə, məharətlə, peşəkarlıqla öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Və mənimlə gəlir ki, bugün onları döymək, öldürmək, həbs eləmək yox, onların qarşısında baş əymək lazımdır. Onlar dövlət üçün çalışırlar. Bəli, bu faktdır, bu həqiqətdir. Vətəndaşlara gəlincə isə burada bu ümumiyyətlə başqa bir ayrı bir mövzunun bir diskussiyanın mövzusudur, predmetidir. Burada bir çox məsələlər var. Məhkəmələrin müstəqil olmaması, onların korrupsiyada boğulması, yeri gəlmişkən Aşbanın hesabatında dünən bu da qeyd olunubdur. Polis zorakılığı mövcuddur Azərbaycanda. Yəni, əgər bir insanın cibinə narkotik maddə qoyub onu tuturlarsa, hansı hüquq qorumadan söhbət edə bilər? Deməli, heç kəsə təminat yoxdur. Əli İnsanovun məhkəməsi, məcburən bir də qayıdım bu məsələyə. 150-yə qədər şahidi vəsadətlə ittiham tərəfi dəvət edir, məhkəmə onu qəbul edir. 30 nəfər şahidi müdafiə tərəfi dəvət edir, məhkəmə vəsadətin birini də qəbul etmir. Burada vətəndaş neynəsə belə o hüququnu müdafiə eləyə bilməz. Bu mümkün deyil, mexanizmlər yoxdur. Bir mexanizm qalır, zora qarşı zor. Bu da ki, effektiv mexanizm deyil. Mən bunu heç arzulamazdım da.
Yəni, mahir halda Rusiya üzərində Berezovskinin fikrincə bu yenə çıxış yoldur. Bu tamamilə başqa bir, bu da dediyiniz kimi söhbətin, başqa bir söhbət mövzusudur. Berezovskinin müsahibəsi Azadlıq Radiosunda bir neçə dəqiqədən sonra növbəti saatda gəlmişkən efirimizdə olacaq. Digər mövzu hansı ki, sabah daha çox gündəmdə olacaq, amma biz biraz qabaqlayaq. Bu, Xarici İşlər Nazirlər, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Əliyevin, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Skayanla növbəti görüşüdür Belqradda bu dəfə. Minsk qrupunun həm sədrləri iştirak edəcəklər, həmçində Kaspişik xüsusun nümayəndə iştirak edəcək. Fikrinizcə, belə ümumiyyətlə, mətbuatda qeyd olunur ki, bu artıq sonu görünməyən seriala bənzəyən bir məsələyə çevrilir. Bu müntəzəm görüşlər və belə bir məlumat üzrə də çıxıb ki, hətta Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Məhməd Yarovdur o qədər də artıq Nikbin baxmır məsələyə. Biraz bədminliklə yanaşır. Necə qiymətləndirirsən bu görüşü?
Bəli, mən cənab Məhməd Yarovun müsahibəsində də buna rast gəlmişəm ki, yəni oradan bir şey gözləmək lazım deyil. Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesinə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, burada çox qeyri-optimal bir yol tutulubdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ümummilli konsepsiyası yoxdur. Varsa da bizim xəbərimiz yoxdur bundan. Amma hər halda ümummilli maraqlarla bağlı konsepsiyadan xalqın xəbər olmalıdır, əgər varsa. Amma mən bir xeyli əminəm ki, o yoxdur. Heç kim bununla məşğul olmur. Yəni, bu konsepsiya özündə nələr ehtiva etməlidir? Biz bu münaqişənin həllini necə görürük? Onun iqtisadi aspektləri, onun siyasi aspektləri, regional aspektləri, qlobal aspektləri, mədəni aspektləri, hərbi aspektləri və s. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupu müxtəlif təkliflər paketi hazırlayır, bunu təqdim edir tərəflərə, ya bir tərəf razılaşmır, ya digər tərəf, ya heç biri və belə də gedir bu proses. Çünki burada məsələ, belə deyək, konkret qoyulubdur. Bir tərəf deyir Qarabağ bizimdir, o biri tərəf deyir Qarabağ bizimdir. Və bu münaqişənin həllində, belə deyək ki, bir optimizm verən start nöqtə deyil, başlanğıc nöqtə deyil. Ona görə də burada ümumiyyətlə şərh eləməli bir şey də yoxdur. Və xüsusilə biz region ölkələrində, yəni münaqişə tərəflərində gedən siyasi prosesləri nəzərə alsaq, bugün Ermənistanda parlament seçkiləri gəlir qarşıdan və o parlament seçkilərin artıq ilkin əlamətlər göstərir ki, kifayət qədər isti seçkilər olacaqdır. Kifayət qədər ciddi qarşı durmalarla müşayiət olunan seçkilər olacaqdır. Və mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu parlament seçkilərindən sonra Ermənistanda nə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. İndiyəcən hamı belə təsəvvür edirdi ki, orada bir Qarabağ klanı var. Serj Sarkisyan bu klanın boz kardinalıdır. Robert Kaçaryan isə bunun
öndə gedən bir marionet kuklasıdır. Amma bugün Qaciq Tsarukyanın rəhbərliyi altında sürətlə yeni partiyanın yaradılması və o partiyanın da elə Kaçaryana yaxın bir təşkilat olması kimi təqdim olunması yer gəlmişkən bu yanlışdır. Mən elə gəlir ki, bu partiya daha çox Rusiya tərəfindən yaradılıbdır və Rusiya artıq Serj Sarkisyanın pragmatik olmasına əmin olubdur. Sadəcə olaraq əvvəlki baş nazir Vazgen Sarkisyan kimi onu qətlə yetirmək istəmir Rusiyaya. Onu əvəzləmək istəyir başqa yolla, siyasi yolla. Amma mən güman eləmirəm ki, bu qrup, bu klan hakimiyyəti belə asanlıqla verəcəkdir. Məsələ burasında ki, Serj Sarkisyan hələ bir neçə il əvvəl öz müsahibələrində bildirib ki, Ermənistan nə qədər Rusiya pərəst dövlətdirsə, bir o qədər də qərb pərəst dövlətdir. Bəli, onun dediyində müəyyən həqiqətlər var. Ermənistanın, ermənilərin böyük icmaları var qərb dövlətlərində və həmin icmalar vasitəsilə Ermənistan kifayət qədər qısa müddətdə qərb pərəst dövlətə çevrilə bilər. Və bu baxımdan Rusiya artıq orada bir balans yaradır, həmin o Tsarukyanın partiyası vasitəsilə. Bu şəraitdə Ermənistan tərəfindən hansı ciddi addımlar gözləmək olar? Heç bir. 2008-ci ilin aprelində həmin bu hakimiyyət uğrunda mübarizənin ikinci və həlledici mərhələsi prezident seçkiləri olacaq Ermənistanda. Nə gözləməyinə dəyər burada? Heç bir şey. Bundan sonra 2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Burada nə gözləmək olar? Heç bir şey.
Yeni seçkilərin özündə yoxsa iki ölkə arasında
seçkilər qabağı dövrdə bu danışıqlarda hansısa bir ciddi manevrlərin olacağına inanmaq lazım
deyil. Tam belə fikirlə səslənir ki, hansısa bir ilkin sənəd qəbul oluna bilər həmin o prezident seçkilərinə gedək.
Olsa da belə o sənəd ümumi ifadələrlə əhatə olunan bir sənəd ola bilər. Bu da ilk növbədə böyük dövlətlərin və beynəlxalq təzyiqin nəticəsi kimi ortaya çıxa bilər. Bilirsiniz ki, ABŞ dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried son günlər belə açıqlama veribdi ki, ilin sonuna cək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapa bilər.
Türkiyədən də tələb eləyib ki, Ermənistana sərhədləri açsın.
Bəli, və mənə elə gəlir ki, bu təzyiqə cavab olaraq tərəflər belə bir oyun qurublar ki, hə, ilin sonuna cək hansısa bir sənəd əldə oluna bilər. Olsun, hansısa bir sənəd olsun, bu sənəd ilk növbədə əgər o ratifikasiya olunmayacaqsa, o imzalanmayacaqsa, o hansısa referenduma çıxarılmayacaqsa, onun mahiyyəti nədir, əhəmiyyəti nədir, heç bir şey. Ona görə mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 2008-ci il daxil bu dövrdə bir yenilik gözləməyinə dəyməz.
Bəs prezident seçkilərindən sonra?
O baxır proseslərin gedişatına. Qlobal proseslərin gedişatına, İran-Amerika qarşı durması
necə inkişaf
edəcək və necə yekunlaşacaq, ümumiyyətlə yekunlaşacaq mı? O baxır Rusiyanın daxilində gedən siyasi proseslərə. Bilirsiniz ki, 2008-ci ildə Rusiyanın özündə də prezident seçkiləridir. Və elə ilk növbədə ABŞ-ın özünün daxilində gedən proseslərə. Bu çox faktorlardan asılıdır. Yəni, bugün bunu bir mənalı demək çətindir. Amma güman edirəm ki və ümid edirəm ki, münaqişənin hərbi yolla həlli gündəmə gəlməyəcəkdir. Çünki bu həqiqətən regional faciəyə səbəb ola bilərdi. Mən bir daha deyirəm, bu ola bilər bir çoxlarının nöqtəyi nəzərindən qeyri-vətənpərvər səslənsin. Mən münaqişənin güclə həllinin qətə əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, heç kimin başqasının övladını ölümə göndərməyə haqqı yoxdur. Dahilərdən birinin belə bir ideyası var ki, dünyanın ən böyük ideyası bir körpənin gözyaşlarına dəyməz.
Aydındır. Mühətlərim Ərəsun mənim, burada studiyamıza maralı söhbət alındı. Ərəsun Oruclu idi studiyamız qonağı, Şəhər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Məhət Rəziyyəli, işdən sonra birazdan davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Rayası 101.7 FM davasında ofisiyel işten sonra devam edir. Saat sonuna 5'te yarım vaat kalıp. Gelin hakkında mevlamatla size saat sonunda danış edeyim. Sonra ekleri devam ederek.
hava haqqında.
Sinoptiklər bu gecə 8-10 dərəcə proqnozlaşdırırlar. Sabah gündüz isə maksimal hərarət 13 dərəcəyə çata bilər. Şərq küləyi saniyədə 2-5 metr sürət ilə əsəcək. Buludlu, amma yağmursuz hava olacağı bildirilir. Hava haqqında məlumatı bitirəndən sonra deyim ki, növbəti saatda studiyamızda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Bayrək Bəkir olacaq. Həmçinin də digər əməkdaşı İlqar Rəsul müvafiq olaraq jurnalistlərin piketi haqqında və parlamentdəki iclas barədə danışacaq. Rusiyalı biznesmen, hansı ki, Böyük Britaniyada siyasi sığınacaq alıb, Boris Berezovskinin Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə verdiyi müsahibəyə də qulaq asacaq. Üstə gəl telefon bağlantısı gözlənilir Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Yaşayan jurnalist Qorxmaz Əskərovla bu Virginia ştatının texniki universitetində baş verən faciə ilə əlaqədar. Qayıdacaq.
Then